i slobodnaevropa.mk.
Девет ручишта за 7 случаи на специјалното јавно обвинителство има закажано за оваа недела. На суд треба да се појави лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, поранишниот директор на УБК Сашо Мијалков, како и поранешни високи функционери. Набиената агенда според упатините е резултат на обструкциите со кои се соочуваше обвинителството во минатото. Фросина Димеска.
Насилство во центар, траекторија, тарифа, Сопот, Труст, Топлик и Таргет Тврдина се случаите на специјалното јавно обвинителство за кои неделови има закажано судски рочишта. Тоа значи дека денови в суд ке треба да се појават лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, поранишниот министр за транспорт и врски Милјана Киевски, поранишната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, пратеничката од ВМРО-ДПМНЕ Даниела Рангелова, поранишниот вице-премиер Владимир Пешевски, поранишниот директор на УБК Сашо Мјалков и други поранишни раководители и државни функционери. Поранишниот претседател Уставниот суд Тренда Филивановски вели дека сето ова изгледа како згусната агенда за предметите на САЈО. Но според него тоа е така затоа што претходно имало задоцнување и како што вели заробување на правната држава.
Привидно изгледа како да еве некоја сега убрзува за да го вати последниот воз. Меѓутоа, мислам дека тоа што беше закаснето се настојува сега да се надомести.
Инаку, во предметот насилство во центар се обвинети 14 лица за потикнување на насилството што се случи при протестите пред Обштината во јуни 2013 година. Меѓу обвинетите се Груевски, Јанакиевски и пратеничката Даниела Рангелова. Во овој случај вина веќе признаат четврто обвинетиот Томислав Лазаров и пето обвинетиот Јордан Ристевски. Во случајот траекторија се обвинети Груевски, поранешниот вице-премиер Пешевски, екс-министерот за транспорт и врски Јанакиевски и поранишниот директор на Агенцијата за државни патишта Љупчо Георгиевски. Според СЈО, тие му нанеле штета на државниот буџет од најмалку 155 милиони евра, а поврзано со изградбата на автопатите Миладиновци-Штип и Кичево-Охрид. Во случајот тарифа пак се обвинети три лица поради постоење основано сомнение дека извршена злоупотреба на службената положба во постапка по јавна набавка на софтвер за потребите на ЕЛЕМ. На крајот на неделава се закажени рочишта и за предметот Труст, во кој прво сумничен е бизнесменот Сеат Кочан и уште две физички и три правни лица за учество на тендер на ЕЛЕМ, со кој според обвинението со фалсификувани документи местале тендери во вредност од 17 милиони евра. Но во рочиште ќе има и за случајот Топлик, а на крајот на неделава треба да се одржи рочиште и за предметот Таргет Тврдина, во кој се обвинети поранешниот началник на Петата управа во МВР Горан Груевски и вработениот во УБК Никола Бошковски, кои се во екстрадиционен притвор во Грција. За случаите насилство во центар и Труст досега има одржано најмногу судски рочишта, а после